Dis ons regtig 'n groot voorreg vanoggend om vir Henny Smart hier te hê. Henny en Rachel, dis nou al vir 'n geruime tyd in Shofar. Hulle is bietjie langer as ek in Shofar, so ons is 11 jaar ten minste. En Henny, dis regtig ons 'n voorreg dat jy vanoggend die woord van spring. Jy doen wat Paulus en Timoteus gesê het, jy het jouself you proven yourself faithful in die lering en so van die woord. En Henny, jy kan vir ons 'n bietjie vertel van die skuwe wat gaan gebeur met vir jou en Rachel. Net om ons bietjie op dreef te bring. Ons is baie opgewonde oor die feit dat jy meer tyd in die Bybelskool spandeer. Henny is al 'n regtig goeie teacher, soos 'n teacher. Hy is regtig lief vir die woord studeer. Jy sien hom nooit loop sonder een of ander baie diep teologiese boek nie. So dis regtig altyd nice om te sien die boeke wat hy lees. Dit maak jou honger en jaloers omdat jy nie so baie swat nie. En Henny, ons weet dat die woord lewend in jou is. So asseblief kom deel die woord van wat die Here vir jou gegee het met ons.
Dankie, Ras. Baie dankie, is 'n groot voorreg my om hier so te wees. My vrou spot my altyd, sy vra vir my altyd, lees jy alweer jou boring boeke? So, ja, maar ek vind dit interessant, ek moet sê. Ja, die skuiwe wat gaan plaasvind, Rochelle en ek skuif, volgende jaar gaan ons weer terugskuif Stellenbosch toe. Ek was baie betrokke nog altyd by die Bybelskool gewees, dekaan van die Bybelskool gewees, en ja, nog altyd baie betrokke, nog altyd 'n groot passie van my, die Bybelskool, en om net die woord van die Here te deel in die Bybelskool. En daar gaan groot dinge nou gebeur in die Bybelskool. Ons wil 'n basis universiteit begin, of 'n universiteitsgraad begin. Ek weet nie hoeveel het Rasal met julle gedeel nie. Maar dis nogals baie exciting. Daar is soos twee paaie wat mens kan volg wanneer jy 'n graad wil kry. Jy kan of die akkreditasie route volg, waar dit afhanklik is van die persoon wat die lering gee, hoeveel grade hy het, hoeveel letters hy agter sy naam het en so aan. Die ander opsie is die validasie opsie, wat ons nou wil volg. En ons is besig om te onderhandel met Middlesex Universiteit in Engeland, in Londen actually. Hulle is, daar is omtrent, ek denk 180 universiteitsvlak instituties in Engeland, en Middlesex is onder die top 10. En hulle is die grootste universiteit wat validasies doen. En hulle het iets soos 20,000 studente in Londen omgewing. Hulle het omtrent 4 kampusse in Londen. En dan het hulle nog so 8,000 studente in het internasionaal ook. So die plan is om 'n graad in 'n nagraadse kursus, 'n MA kursus in toegepaste teologie aan te bied, wat regtig tuilemeide is vir Shofar en om ons leiers op te rig. Natuurlik vir die pastore of die mense wat ons oprig om pastore te word en om kerke te lei, maar ook vir alle leiers wat hulle self net wil toerus, meer wil toerus in die woord van die Here en in die dinge van die Here. En ja, ons sien regtig baie uit daarna, en ons dink dit gaan 'n groot stap in die regte rigting wees. En ons visie is natuurlik om disippels te maak van alle om alle nasies en generasies te bereik deur disippels te maak, leiers op te rig en kerke te plant. En om meer effektiewe leiers op te rig, het ons nou nodig om hierdie volgende stap te neem. So is 'n groot stap. Ek hoor hulle sê die plan is om alles volgende jaar klaar te kry en dan 2011 met die eerste intake te begin. So ons hoop met die Here se genade ons kan dit doen. So 'n hele spannetjie moet oprig om dit te kan doen. Maar dis exciting. En ons vertrou dis regtig die Here se wil en dat die Here ons na die volgende stap te wil neem. Net een van die redes, net twee redes hoekom is dit vir ons belangrik is. Daar's natuurlik baie meer redes, maar twee redes is, eerstens, dis nie net vir ons as die Shofar familie van kerke nie. Een van ons vriende in die Anglikaanse kerk sê, hy wil glad nie teologiese studente aanvaar of na sy kerk toe bring wat uit die kweekskole van die Anglikaanse kerk uitkom op hierdie oomblikie, want hulle het so liberaal geword, dat hy kan nie meer die ouens vertrou wat daar uitkom nie, want hulle is net heeltemal verkeerd geleer. En hy wil, weet, as ons iets kan begin wat regtig Bybels is, dan gaan hy graag mense na ons kweekskool toe stuur. So dis om die wyeer liggaam van Christus ook te bedien. En weet, daar is soveel gemeentes, weet, so byvoorbeeld nou in die Anglikaanse kerk in Amerika, is daar soveel kerke wat net leeg staan daarso. Weet, dink net hoe wonderlik sou dit wees as ons iemand so toe kan stuur. Want een van hulle groot probleme is hulle het nie leiers nie. Hulle het nie geesvervulde, geïnspireerde leiers wat kan voorvat en regtig die koninkryk van die Here soek nie. En as ons leiers van ons af kan stuur soontoe, die geboue staan al daarso, dis in gemeenskappe wat honger is vir die woord van die Here. Maar hulle sal natuurlik nie iemand vat wat nou nie die credentials het en wat nie 'n graad agter sy naam het nie. So dit sal baie help as ons nou daai credentials kan hê en daai graad agter ons name kan hê en dan leiers so kan stuur en sê maar luister hier, so ons het hier leiers, kan ons nie met julle partner nie. Nuwe manier om kerk te plant. Kerke staan en wag vir ons. Hulle staan leeg. Hulle staan oral in Europa en in Amerika staan hulle leeg en hulle staan en wag vir ons. OK, so daar is 'n bietjie agtergrond. Ek gaan net met julle kortliks deel, net sien hoeveel tyd ek het, oor aanbidding. Ek noem my preek allerlei aanbidders en daar is verskillende types aanbidders wat mense kry in die Bybel. En ek gaan bietjie saam met julle kyk daarna uit die woord van die Here. Een van my kosbaarste herinneringe was die jaar net nadat ek matriek geskryf het, het ek gegaan en ek het 'n beurs gekry by 'n mynmaatskappy. Dit was daai tyd nog JCI, maar hulle bestaan nie meer onder daai naam nie in elk geval. Maar ek het 'n beurs gekry om chemiese ingenieurswese te doen en hulle het 'n ding gehad wat hulle noem 'n blootstellingsjaar waar jy vir 'n jaar kon gaan werk, weet op die goudaanlegte of waar al jy nou die beurs gekry het om dat te sien is dit nou die tipe werk wat jy graag sal wil doen. Dan kan hulle ook sommer terselfdertyd check of jy die regte ou is vir die job. En ek onthou ek het Randfontein toe gegaan. En deur het my daarna 'n klein gemeentetjie toegelei en ek het 'n baie goeie vriend ontmoet daarso, sy naam is Stuart Seegers. Hy is nou actually 'n evangelis. Ek weet nie waar hy deesdae is. Ek dink hy's in Angola of ergens. Maar ek en Stuart het goeie vriende geword en een keer het ons uitgegaan saam met nog 'n vriend en net uitgereik. Ek kan nie eens onthou, ek het nie die area so goed geken nie. Ek kan nie eintlik vir julle sê presies waar dit was nie, maar ek onthou ons het langs 'n rivier gaan stop en net daar gebid. En dit was so kosbaar gewees. Ons het net gebid en dit is net asof die Here se teenwoordigheid, ons kon dit net tasbaar aanvoel. Weet rondom ons en ons het net met soveel passie gebid en dit was verlang man, seker vir 'n paar uur of so wat ons net gebid het en in ons aanbidding of ons gebede het net natuurlik oorgegaan in aanbidding. Ons het net die Here begin aanbid. En ek onthou net daai oomblik toe ons net gestaan het en net saam op een oomblik begin net juig het en net die Here begin aanbid het. Jy weet en daar was net drie van ons wat al langs die rivier gestaan het en dit was asof ons net vergeet het of die res van die wêreld bestaan. En ons het self net verloor in die Here. En dit was my so kosbare oomblik gewees. En ek onthou Stuart het nadat, jy weet, ons was omtrent almal in trane gewees en Stuart het nadat was ons so hele ruk lank stil gewees en toe sê Stuart I feel the Lord says he's well pleased with us and he's well pleased with our worship. En dit was net so vir my so 'n kosbare oomblik want ek het geweet, weet, daai kosbare ervaring vir ons, vir my, was vir God ook kosbaar gewees. Net soos wat ek het geniet het, het die Vader het ook geniet. En dis wat die Here wil hê, dis hoe die Here wil hê aanbidding moet wees. Dit moet nie 'n onpersoonlike sing-song wees wat ons net sing en nie aangeraak is en waar dit net onpersoonlik is nie. Dis 'n baie intieme persoonlike ding waar ons harte aangeraak word en waar die Here se hart aangeraak word. Waar dit aanbidding is wat uit ons harte uitkom en die Here se hart aanraak. Dis wat die Here wil hê aanbidding moet wees. As mense, as mense kan ons nie besluit of ons wil aanbid of nie, ons kan net besluit wie en hoe ons wil aanbid. Almal aanbid. Almal is aanbidders. Dit is net 'n vraag oor weet almal aanbid iets of iemand. Weet of jy nou alles aanbid of niks aanbid of iets tussenin. Weet ons wat weet daar's baie mense wat glo weet God is in alles en God is alles en hulle aanbid alles. En dan se ouens wat glo niks nie en hulle aanbid niks nie, weet ateëste. Maar eintlik aanbid hulle maar net hulle eie intellek. En as jy mens kyk na wat die Bybel sê, is daar eintlik net drie soorte aanbidders. Ek gaan hulle sommer noem en dan gaan ek net so 'n bietjie kyk na wat sê die skrif oor hulle. Afgods aanbidders, te vergeefse aanbidders en ware aanbidders. En wat ek ook wil hê ons moet besef is dat ons aanbidding is baie belangrik. Weet, dit is eintlik 'n bietjie 'n snaakse ding. Aanbidding is eintlik een van daai dinge in die Christen geloof wat vir 'n buitestaander wat nie glo in God nie baie onprakties sal lyk. Kyk, as jy gee vir die armes, weet dan weet selfs ongelowiges doen dit. Weet, en hulle kan die praktiese waarde daarin sien. As jy mense dien en bedien, dan weet selfs ongelowiges kan die waarde daarin sien. As jy mense wat hartseer is of deur probleme gaan beraad of met hulle deel, weet dit lyk daarom of dit praktiese waarde het of jy weet volgens die wêreld selfs sielkundige waarde het. Maar aanbidding, as jy nie in glo in God nie, dan maak dit nie sin om te aanbid nie. Wat ons nou net gedoen het, gestaan het in ons hande opgehef het en vir die Here gesing het, sal vir iemand wat nie in die Here glo nie, lyk na die grootste mors van tyd. Wat 'n praktiese waarde het dit? En die realiteit is, as God nie bestaan nie, dan het dit niks waarde nie. Dan het dit niks waarde nie. Maar in die ewigheid sal ons sien dat ons aanbidding en het nie net praktiese waarde nie, maar ewige waarde. Ewige gevolge. Ek wil net hê julle moet sien hier so in Openbaring 14 wat sê die Bybel in vers 7 en 11 sê dit vrees God en gee aan hom die eer. Want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. Aanbid vir God. Is 'n bevel. En in die hemel sal as jy gaan kyk in Openbaring waar dit baie tonele uit die hemel uitwys, hulle sien aanbidding is een van die hoof tydsverdrywe in die hemel. Waar almal en alles neerval en die Here aanbid. Elke stam en taal en volk en nasie. En selfs die engele en die ouderlinge, hulle krones vat en voor die Here se troon werp in aanbidding en sê Here, U is God, U is heilig, U is groot, U is alles. En dan sien ons in vers 11, dit sê en die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op en hierdie mense het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid. Wie ons aanbid, of ons nou vir God aanbid, en of ons nou afgode aanbid, het ewige gevolge. Dit bepaal waar jy die ewigheid gaan spandeer. En hoe jy die ewigheid gaan spandeer. Nou kom ons gaan kyk na die drie soorte aanbidders. Die eerste soort is afgodsaanbidders. Nou dit is almal wat nie die ware God aanbid nie. In Psalm 97 vers 7 sê dit, almal wat beelde dien, wat niks werd afgode vereer, word ontnigter, want al hulle gode moet voor die Here buig. Al hulle gode moet voor die Here buig. As jy nie die ware God dien nie, dan dien jy afgod. Een of ander soort afgod. Nou ons, weet ek onthou toe ek klein was veral, het ek altyd in die Ou Testament gelees van die kinders van Israel, wat uit Egipte uitgekom het, en deur die woestyn gegaan het en hoe die Here hulle weet reg met wonderdade deur Moses uit Egipte uitgelei. Ek bedoel die 10 plaas is nogals indrukwekkende wonderdade wat die Here gedoen het. Here weet sy verskyning daar op die berg in sy glorie. En hoe hulle in die beloofde land ingevat het en hy dit sê hy gaan 7 nasies wat sterker is as hulle gaan hy uitjaag voor hulle, sodat hulle die beloofde land kan kry. Nou dink daaraan, hierso 7 nasies, en elkeen van die 7 nasies is sterker as die jode. En toch verslaan die jode hulle. Ek bedoel, dis ook 'n groot wonderwerk. Ek bedoel, en as mens nou vandag kyk, na die 7, wat is die 6-dagse oorlog, en die Yom Kippur oorlog, ek bedoel, dit gebeur nog steeds. Waar die joodse nasie, hierdie klein volkie, hierso in die Midde-Ooste, nasies, nie net een nasie, maar baie nasies, wat groter en sterker is hulle verslaan in oorlog. En dis wonderwerke wat die Here doen. En ek het altyd gewonder, nou, hulle gaan hier in die beloofde land, en hulle het al hierdie wonderdade gesien, hulle het die manna geëet, wat bonatuurlik van die Here afgekom het, en nog steeds het hulle vir hulle self afgode gemaak. Gaan dan maak hy sy stukkie hout, en hy trek hom met goud of silwer oor, of hy vat sy klip, en hy maak vir hom 'n afgooitjie, en sit hom daar so, weet, in sy huis, en val voor hom neer, en dan bid hom, en dink, is hierdie ouens stupid of iets? Wat's fout met hulle? Hoe kan hulle so dom wees? Maar dan dink mense soos wat Nico nê gesê het, weet hoe maklik dit is om vir ons vandag om geld te aanbid. afgode diens is nie dood nie. Dis net anders vandag. As soveel mense wat geld aanbid, as soveel mense wat hulself aanbid, as soveel mense wat miskien nou nie 'n afgod maak met klip of hout of goud of silwer nie, maar hulle maak 'n afgod. Jy nou het dit, weet so mooi gesê, sê as ek 'n stuk hout vat en ek kerf 'n figuur met 'n lang baard en 'n vloeiende wat noem mense dit, roup en sandale aan sy voete uit en ek kerf onderaan in hoofletters J-E-S-I-S en ek sit hom op my eetkamertafel en ek val voor hom neer en ek aanbid hom. Maak het van my 'n Christen. Ek aanbid dan vir Jesus. Maar is nie die ware Jesus nie. Dis 'n afgod, 'n afbeelding van die ware Jesus wat ek vir myself gemaak het. En baie mense doen dit intellektueel. O, maar Jesus waarin ek glo is so, of Jesus waarin ek glo is sis. En ons vat 'n intellektuele bytel en ons kerf vir ons Jesus uit, waarmee ons gemaklik voel. En wat het ons gedoen? Die Bybel praat self van 'n ander Jesus en 'n ander evangelie. Dit was dit ergens in Korintiërs, 1 of 2 Korintiërs. En jy het 'n afgod gemaak. En daar's soveel mense vandag nog wat afgode maak. Ek dink afgoderry is nog steeds een van die mees gewilde sondes in die wêreld. En dis makliker as wat 'n mens dink om 'n afgodsdienaar te wees. En as mens net dink aan al die mense in die wêreld wat afgode dien. Weet die moslems en die boeddiste en die hindoeïste en daai ouens. Hulle en soveel mense wat in ergens in 'n bos sit en 'n klip aanbid of die son aanbid of dit of dat aanbid. Daar's soveel afgode. Die mens is gemaak om iets te aanbid en iemand te aanbid en as hulle nie die ware God aanbid nie, dan gaan hulle iets anders aanbid. Weet ek het so lekker gelag eintlik. Wanneer was dit ergens in die 90s toe Pakistan die cricket wêreldbeker gewen het? Wanneer was dit gewees? 92. Toe Pakistan die cricket wêreldbeker gewen. En ek onthou toe die laaste Pakistan het eerste gebat en Australië dink ek het toe gekom. Was dit Australië gewees? Ek kan nou net nou weet was nie. Engeland. Hulle het toe tweede gekof. Maar al wat ek onthou is toe daai laaste Engelse paaltjie val. Toe daai Pakistanse se wicketkeeper het net so omgedraai en plat geval op die aarde in die rigting van Mekka. Hoe hy geweet het waar Mekka was, weet nigter alleen. Maar hy het plat geval daar op die gras en hy het begin aanbid. Hy het so op en af gegaan, op en af gegaan soos hy vir alle aanbid het. En jy weet ek daar gestaan en wonder, jy weet, kom hulle nou voor die tyd, voor die match, jy weet, ander spanne checkie pitch uit en so en hulle staan daar met 'n kaart en 'n kompas om uit te figure waar's Mekka. Okay boys, daai rigting. Weet, in geval ons wen, jy weet, maak net so in daai rigting en dan sien hulle in die regte rigting. Maar weet, daar's soveel mense wat allerlei afgode dien. En hier is die ding. Baie van hulle is baie opreg. Baie van hulle is baie opreg. Hulle is baie eerlik en opreg en hulle soek na die Here. Maar ons bose harte verlei ons. Ons bose harte as mense verlei ons. En ons die mense hart wil nie die ware God dien nie. Die Bybel maak dit duidelik. In Handelinge 7 vers 42 sê dit, maar God het hom dis was Stefanus, net voordat hy gestenig is, sy preek gee. Maar God het hom van hulle afgewend en hulle laat begaan om die sterre te aanbid. Dikwels is afgode diens en afgodsaanbidding 'n straf wat van hier afkom. Die Here het dikwels in die Bybel mense en mensegroepe gestraf deur hulle toe te laat om verlei te word en om afgode te dien. Dan sê dit ook in Openbaring 9 vers 20, die ander mense wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, het hulle egter nie bekeer nie. Hulle het aangehou met die aanbidding van bose geeste en van afgode. Weet, en dis die ding, en dit praat hier so, die prentjie wat geskets word daar in Openbaring 9 is van God, se toren wat uitgegiet word op die mensdom, sy straf, wat kom, en die mense wat weet dat hulle verkeerd doen, Maar al wat hulle doen is hulle vervloek God en hulle hou aan om hulle afgode te dien. Hulle wil hulle nie bekeer nie, hulle wil nie wegdraai van afgode nie, hulle wil aanhou om hulle afgode te dien. Ten spyte van die feit dat die Here oor en oor vir hulle bewys in die boek van Openbaring dat hy God is. En het, weet alle afgode diens, soos het daar sê, die aanbidding van bose geeste of demone en van afgode. Alle afgode is of mens gemaakt of demonies gemaakt. Weet een, hy het my een keer vertel, hy was een hindoe gewees, en hulle, ek kan nie onthou hoeveel gode nie, iets is meer as 3 miljoen gode of soeits. En hy sê, rondom betuig van die gode gebeur daar bonatuurlijke goeders. Jy sit vir die God kos uit, en die volgende dag is die kos weg. Die beeldkie, jy weet. En hy sê, daar gebeur allerhande bonatuurlijke goeders, soos wat, weet die een, ek kan nie onthou nie, iets wat van melk wat uitgekom het, jy weet, uit die standbeeld uit, weet, op een deurlopende, soos bonatuurlijke goeders wat gebeur. Want is demoniese magte achter die gode, die afgode. En is die aanbidding van demone. En alle afgode is of mens gemaakt of demonies gemaakt. En wat die duivel probeer doen, jy kan het dink, as hy een ware God is, en hy is die een wat verdien, hy is die maker, hy is die skepper van die heelal, hy is die een wat verdien om vereer en verheerlik te word. Hy is die grote God. Hy is die een, dit is in hom en deur hom en tot hom wat alles bestaan. Hy is die een wat alles geskep het, hy is die een wat alles onderhou deur die woord van sy krag. Hy is die enigste een wat aanbidding in ons diens en ons aanbidding en ons eer en verheerliking verdien. En as die duivel nie wil hê ons moet hom dien of aanbid nie, dan gebruik hy die wat ek noem die wat noem mense te speld in 'n hoemiet effek. Hy kan nie die ware God wegvat nie, maar wat hy kan doen is, hy kan soveel alternatiewe skep, soveel valse alternatiewe skep, sodat die waarheid uiteindelik word soos 'n speld in 'n hoemiet. Bitter moeilik om te vind. Dit is al die verkeerde alternatiewe. En dit is precies wat hy gedoen het met godsdienste. Hy het soveel alternatiewe, miljoene gode geskep, valse gode geskep, dat het vir baie mense moeilik is om die ware God te vind. En die waarheid is eksklusief. Ek het een vroukie hoor sê, as jy een houer vol toffies het, weet, sê nou maar, ek weet, ek het seker hoeveel toffies in die houer gesit, en ek sê vir julle, wie ook al kan raai hoeveel toffies in die houer is, kan jy houer kry. Hoeveel verkeerde antwoorde is daar op die vraag, hoeveel toffies daar in die houer? Baie. Hoeveel regte antwoorde is daar? Net een. En die waarheid is altyd so, die waarheid is altyd eksklusief, daar is altyd net een ware antwoord. En die mensdom wil dit nie weet nie, deesdae sê ons, ja, maar wat waar is vir jou is nie noodwendig waar vir my nie. Die waarheid is relatief, en jou God en my God, en daar is net een ware God. Die waarheid is altyd uniek en eksklusief. Dus ek kom iets te sê, ek is die ware, weg die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. O, maar is te eksklusief. Maar dis die punt, die waarheid is eksklusief. Daar is net een waarheid, daar is net een weg naar die waarheid toe. En dis die Here. Dan is daar te vergeefse aanbidders. Nou, dit is allemaal wat die ware God op die verkeerde manier aanbid. Markus 7 vers 6 tot 7 sê, en hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinstes of skynheilig is geprofeteer, soos geskrywe is, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle of aanbid hulle my, deur leringe te leer wat gebooie van mense is. En, weer eens, dit praat oor mense wat, tenminste een stapje verder gegaan het, hulle die ware God ontdek. Maar nou, dien hulle om, en hulle vereer om, hulle aanbid om te vergeefs, sê die skrifgedeelte. Hoekom? Want hulle aanbid om op 'n verkeerde manier. Eerstens sê dit, die volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Aanbidding wat nie uit jou hart uitkom nie, is die vergeefse aanbidding. Het is nuttelose aanbidding. Het is useless. Dit moet uit jou hart uitkom. Aanbidding is nie net iets wat jy in die buitenkant kan doen en sê, okay, maar nou het ek my plig gedoen nie. Dit moet uit jou diepste wese, uit jou hart uitkom. So ek gesê het aan die begin, dit moet uit jou hart uitkom om God sy hart aan te raak. As dit nie uit jou hart uitkom nie, gaan dit nie sy hart aanraak nie. Weet, enige iets wat die moeite waard is in die lewe, moet uit ons hart uitkom. In Deuteronomium 6 is daar een skrifgedeelte waar die Here sê, dit is een van die bekendste skrifgedeeltes vir jou orthodoxe jode, die Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Die Heere ons God, die Heere is enige God. En dan sê, en hierdie gebooie wat ek julle beveel, sal in julle harte wees, en julle sal dit leer vir julle kinders. En die beginsel daar, so geld precies dieselfde. As iets nie in jou hart is nie, kan jy het nie aan iemand anders sy hart oordra nie. As die gebooie van die Here nie in jou hart is nie, en die liefde van die Here is nie in jou hart nie, dan kan jy het nie aan jou kinders sy harte oordra nie. En net so, as die aanbidding wat jy gee vir die Here nie uit jou hart uitkom nie, dan kan het nie die Here sy hart aanraak. Het moet uit jou diepste wees, uit jou hart uitkom. Aanbidding is meer as net 'n singsang. Baie meer. Het is 'n hartsbegeerte wat uitroep na die Here. So die eerste type te vergeefse aanbidding is dit wat nie uit die hart uitkom nie, die skynheilige aanbidding. Dan die tweede type is dit wat nie volgens die woord is nie, of traditionele aanbidding. En dis skokkend hoe baie mense dit doen. En hy gaan daar so aan, hy sê, julle verwerp die woord van die Here ten koste van julle tradities, die tradities wat julle oorlewer. Julle kan het self gaan lees, die context daar so. En daar is soveel mense wat dit doen, soveel christene, selfs oprechte christene, wat die woord van God verwerp, want dit is teenstrijdig met hulle tradities. En die Here volgens traditie aanbid. Nou, hier is die ding wat ek net vir julle wil sê, en dit gaan baie mense skok. Jy en ek het nie die reg om die Here te aanbid soos wat ons wil nie. Ek mag nie die Here aanbid soos wat ek wil nie. Ek mag nie die Here aanbid soos wat ek gemaklik voel nie. O, maar ek wil nie so opgewonde raak oor hier nie, ek is nie gemaklik met die tipe aanbidding nie. Die Here is God. Wie is ek om vir hom voor te skryf hoe ek hom wil aanbid? As hy God is, dan moet hy vir my sê hoe ek hom moet aanbid. Hy is God, ek is mens. Ek moet die Here aanbid soos wat hy vereis van my. Ek het nie die reg om te kies hoe ek die Here wil aanbid nie. En waarmee ek gemaklik voel, het niks met die saak uit te waai nie. As God God is, dan moet ek hom aanbid soos wat hy vir my sê om hom te aanbid. Soos wat hy vir my voorskryf. En dis dalk 'n bietjie 'n moeilike ding om te sê. Maar is die waarheid. Dis die waarheid. Ek dink ons het te buddy-buddy geraak met God in die westerse, moderne westerse wêreld. Ons verstaan nie meer wat het is om God te dien nie. Ons wil sy vriend wees, ons wil sy maaikie wees, maar ons wil nie ware aanbidders wees nie. En ek weet, I'm preaching to the converted, ek weet julle ouens, meeste van julle verstaan hierdie dinge en julle stem heel hartig met my saam en julle harte roep uit amen, jy weet as ek hierdie dinge sê. Maar ek wil dit net sê, so dat julle het kan weet, en so dat julle kan aanhou om het reg te doen, en om ook vir ander mense te leer, en vir ander mense uit te daag om het te doen. Weet, ek dink so aan, so baie mense wat sê, weet, vrou, hoekom het jy my na hierdie sekte toe gesleep, waar hierdie volksvreemde liedjies sing? Kyk na die ou, steek sy hand in die lucht, dink hy is sy aerial, dink hy sy ontvangst is beter as hy dit doen. Weet, asof die Bybel nie sê, hef julle hande op na die Here nie. Weet, en daar so baie mense, wat soos David se vrou is, toe David voor die ark gedans het met al sy mag, wat om aankyk en dink, wat vang hierdie knaap aan? En dan sarkasties vir hom sê, kyk hoe het jy jouself verneder, jy weet, voor jou diensknegte en so aan. En om net iets toegesnou. En kyk wat David se reaksie was. Hy het vir gesê, jy is nie kinders hê nie. En sy het vir die rest van haar lewe, het sy geen kinders gehad nie. En hy sê, dit was vir die Here wat ek het gedoen het. Het was nie vir jou nie, ek gee nie om wat die mense dink nie, maar het is nie vir hulle nie, het is vir die Here. En ek sal die Here aanbid soos wat hy voorskryf. En as so baie mense, vooral in ons, weet ek is Afrikaner, weet in ons Afrikaner kultuur, wat so opgewonde kan raak oor die rugby, maar hulle wil nie opgewonde raak oor die Here nie. Maar die Here sê, as jy nie, as dit nie uit jou hart uitkom, as jy nie regtig opgewonde raak oor my nie, dan is dit geveins. Dit skyn heilig. Dit is traditioneel, maar is nie, dit raak nie my hart aan nie, want dit kom nie van jou hart af. Excuse, ek vat te lank. Ok, ware aanbidders, dis nou waar ek nou regtig wil uitkom, die derde soort. Ok, jy kry afgodsaanbidders, te vergeefse aanbidders, en dan ware aanbidders. En dis natuurlik wat ons wil wees. Ek wil eers net vir jou vraag vra, moenie nie hand of iets op te steek nie, maar wie van julle beskou jou, wie van julle sal sê, julle beskou julleself as ware aanbidders? Wie van julle wil graag ware aanbidders wees? Ek dink almal van ons, as ons lief is vir die Here, dan sal ons sê, yes, ek wil 'n genuine ware aanbidder wees. So kom ons kyk wat sê die Here Jesus, wat is 'n ware aanbidder? 'N Ware aanbidder is, dit is nou almal wat die ware God reg aanbid, soos wat hy voorskryf. Johannes 4 vers 23 tot 24 sê, hier is Jesus wat praat, hy sê, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Net 'n paar dinge oor daai skrifgedeelte. Eerstens, iets wat ek dink meeste van julle seker besef en meeste van julle al gehoor het, daai skrifgedeelte sê dat God nie aanbidding soek nie. God soek nie aanbidding nie. Party mense is geskok as hulle dit hoor. God soek nie aanbidding nie. Dit sê daarso, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God, die Vader soek aanbidders wat hom so aanbid. Met ander woorde, God soek nie aanbidding nie, hy soek aanbidders. Hy soek nie aanbidding as 'n gebeurtenis wat op 'n Sondagoggend of 'n Sondagaand plaasvind nie. Hy soek nie aanbidding as iets wat jy doen nie. Hy soek aanbidders wat as 'n leefwyse gedurig deur in alles wat hulle dink, alles wat hulle sê, alles wat hulle doen, aanbidders is. Aanbidding is hulle hele lewe. God soek nie aanbidding nie, hy soek aanbidders. Dit is baie belangrik. Want baie keer dink ons praise and worship is iets wat ons kan doen. En dit is nie. Jy moet eers 'n aanbidder wees voordat jy kan aanbid. En dis wat die Here soek. Die Here soek nie aanbidding nie. Sy hart smag nie na aanbidding nie. Hy het nie ons aanbidding nodig nie. Sy hart smag na aanbidders. Mense wat sy harte oorborrel met liefde en net vir hom eer gee. Want hulle is net so verstom voor hierdie ontzagwekkende God wat hulle gered het en sy genade so mildelik oor hulle uitgestort het. God soek aanbidders. Okay. Dan sê hy in gees en in waarheid. Nou wat beteken dit? Mens moet gaan kyk na die konteks om te sien presies wat dit beteken. In konteks, die Samaritaanse vrou met wie Jesus gepraat het, wou 'n bietjie godsdienstig raak, toe die Here nou begin profeties ontbloot wat in haar lewe aangaan. Toe sê sy, o, ek sien jy is 'n profeet. Ons vader Jakob het gesê, het dit hierdie put gegrawe en sy het begin godsdienstig raak. En toe het sy gepraat oor twee dinge. Wie om te aanbid en waarom te aanbid. Wie om te aanbid en waarom te aanbid. So sy het begin met waarom te aanbid. Sy het gesê, julle Jode sê in Jerusalem is die plek om te aanbid. Maar ons Samaritane aanbid op hierdie berg. So waar sê jy, waar is die plek van aanbidding? Sy praat hier so van die plek van aanbidding. En Jesus se antwoord is eenvoudig, jy moet aanbid, nie in Jerusalem of op hierdie berg nie, maar in gees. Wanneer Jesus sê, jy moet in gees aanbid, daai gees praat nie van die Heilige Gees nie. Ek dink die nuwe vertaling vertaal hom actually gees met 'n hoofletter wat verkeerd is. As jy gaan kyk na die konteks, hy praat daarso van die menslike gees, nie die Heilige Gees nie. Met ander woorde, hy sê, jy moet in gees aanbid. Met ander woorde, waar kal jy is, as jy aanbidder is, waar kal jy is die regte plek om te aanbid. Jy hoef nie na Jerusalem of na 'n berg of na 'n tempel of na 'n kerk toe te kom nie. Jy kan enige plek aanbid. Ek's mal oor die manier wat Rabbi Zacharias dit sê. Hy sê, in alle ander gelowe moet die aanbidder die tempel betree. In Christendom is die aanbidder die tempel. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees en in jou gees, wat in hierdie tempel bly, saam met die Heilige Gees, kan jy. Jy is in die tempel. Jy is altyd in die tempel, jy kan altyd aanbid, jy is altyd op die regte plek. Maar natuurlik beteken dit jou gees moet lewend wees. En daarvoor moet mense nou teruggaan vroeër in die hoofstuk waar Jesus praat van die lewende water. Jy moet eers van die lewende water drink, sodat dit soos 'n fontein in jou opborrel tot ewige lewe. As jou gees moet lewendig wees, voordat jy in gees die Here kan aanbid. Ek sal net nou bietjie terugkom na daai gedagte van in gees. Kom ons kyk net gou bietjie in waarheid. Daarso praat hy, so in gees, wanneer hy sê in gees, jy moet in gees aanbid, praat hy van die plek van aanbidding. Wanneer hy sê jy moet in waarheid aanbid, praat hy van die persoon van aanbidding. Wie moet jy aanbid? Hy sê, julle Samaritane weet nie eintlik wie julle aanbid nie. Ons Jode weet wie ons aanbid. want verlossing is van die Jode af. Nou, hoekom hy dit sê is, want die Samaritane het 'n beperkte openbaring van God gehad. Hulle het net die eerste 5 boeke van die Bybel aanvaar, van die Ou Testament aanvaar, die Pentateeg, die Torah, soos hulle dit noem. Okay? En hulle was deur die Jode gesien as halfbasters. Hulle was nie suiwer Jode gewees nie. Die Jode was nie baie lief vir die Samaritane nie. As 'n Joodse rabbi aan die een kant van die pad gestap het en as 'n Samaritaan aangekom, dan het hy oorgegaan na die ander kant van die pad toe. As die Samaritaanse skaduwee op hom geval het, dan moes hy hom eers self eers gaan was en seremonieel skoon maak en so aan. Jy weet, dit is amper soos, jy weet, die ou Suid-Afrika, jy weet, daai rassistiese ding gewees. Hulle was baie erg daaroor gewees en hulle het baie neergekyk op die Samaritane. En dis een van die dinge wat Jesus nie gedoen het nie. Hy het regtig, alhoewel hulle 'n beperkte openbaring van God gehad het, het hy nog steeds na hulle uitgereik. En dis kom my vrou, die Samaritaanse vrou was so verbaas gewees dat Jesus met hom praat. Hy's 'n Joodse rabbi en hierso praat jy met 'n Samaritaanse vrou nogals. Jy weet, wat is jou storie? Hoekom haat jy my nie? Jy weet, hoekom verwerp jy my nie? Okay? Maar hulle het 'n baie beperkte openbaring van God gehad. Hulle het die res van die Ou Testament hulle verwerp. So hulle het nie regtig geweet, presies geweet, wie is God nie? Wie het hy homself geopenbaar om te wees nie? En hierso sê Jesus, as jy gaan aanbid, moet jy seker maak jy aanbid in die regte plek, in gees. Okay? Maar jy moet ook seker maak jy aanbid die regte persoon. Jy aanbid God vir wie homself openbaar het om te wees. Jy weet, baie keer hoor ek mense sê, vir my is God so, en dan weet, blaker hulle deception uit. Die God waarin ek glo, sal nie dit doen nie. Of die God waarin ek glo, is nie so nie, of is nie so sis nie. Mens moet seker maak, ons moet seker maak, almal van ons, dat die God waarin ons glo, die God van die Bybel is. Dat ons vir God aanbid vir wie homself openbaar het om te wees. Dit is wie God regtig is. Okay, dit is nie altyd so maklik nie. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ek gaan nou nie hieroor praat nie. Ek gaan gewoon miskien nou 'n dingie uit wat nou Ross nou gaan later moet regmaak. Ek het na die dag lees ek Romeine 9. Wie van julle het onlangs Romeine 9 gelees? Ok, gaan lees bykie Romeine 9. Daai hoofstuk gooi bykie my theologie het omver, want dit sê onder andere, vir Jakob was ek lief, maar Esau het ek gehaat. Daar gaan my theologie heeltemal by die venster uit. Wat gaan nou aan? Die Bybel sê dit. En as my theologie nie daarmee saamstem nie, dan is daar iets fout op my theologie. As my prentjie van God nie toelaat dat hy vir Jakob kan lief wees en vir Esau, en die konteks is, dis nog voordat hulle gebore is. Voordat hulle nog enigiets reg of verkeerd ongedoen het. Is ek reg? My punt wat ek probeer vir julle sê is, dis nie so maklik altyd om vir God aan bid vir wie hy homself openbaar het om te wees nie. Want wie God homself openbaar het om te wees, is nie altyd wie ons wil hê hy moet wees nie. Hallo, is dit waar? Is dit moeilik om te aanvaar? Dit is. Maar ek weet, ek praat met mense wat dit kan doen, want ek weet hoeveel ontzag julle vir die Here het. Ek weet hoeveel respek julle vir sy woord het. En dat julle hom wil aanbid vir wie hy regtig is, vir wie hy homself openbaar om te wees. En dis die uitdaging wat voor almal gegooi word, wat nog altyd vir God wil aanbid. Hoe gaan jy vir God aanbid? As wie gaan jy hom aanbid? As wie jy wil hê, moet wees, of as wie jy regtig is. En as wie jy regtig is, te groot is vir jou om te verstaan. Onthou, daar is 'n misterie oor God. Ek sê altyd, as ek die oneindige God in my eindige verstand kan inprop, dan is hy nie regtig God nie. As ek hom kan verstaan, dan is hy nie regtig God nie. Die feit dat ek hom nie kan verstaan nie, beteken vir my, ja, hy is die ware God. Hy is te groot vir my om te verstaan. Wie kan hom deurgrond? Ok, so in waarheid praat van die persoon. Ons moet waarlik die een ken wat ons aanbid, en ons moet hom aanbid vir wie hy is. Nou, iets wat meeste van julle weet, is die mens is gees, siel en liggaam. Ok, eerste jaar Bybelskool, die leer van die mens, het ons geleer dat, ek dink is 1 Tessalonisense 5 vers 23, wat praat van die mens se gees, siel en liggaam. Jou liggaam is die deel van jou wat wêreldbewus is. Deur jou 5 sintuie kan jy die wêreld voel, jy kan die wêreld sien, jy kan die wêreld hoor, ruik, proe. Jy is bewus van die wêreld rondom jou, deur jou vlees. Okay? Deur jou siel is jy bewus van jouself. Jy is selfbewus in jou siel. Jy is bewus van jou eie denke, van jou eie emosies, van wie jy is. Ok? So ons siel is selfbewus. Ons gees is Godbewus. Ons gees is daardie gedeelte van ons wat bewus is van God. En in vers 24 sê hy, God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. Omdat God gees is, is dit net ons gees wat hom kan uitreik en hom kan aanbid en met hom kan connect. Gees kan net met gees connect. Vlees kan nie met gees connect in daai sin nie. Nou, hier is die ding, net om prakties te raak. As ek staan en ek aanbid die Here, maar my kop is by middagete, ja, en ek, my maag grom nou so 'n bietjie jong, en ek gaan nou lekker eet aan die hoender wat my vrou vir my nou by die huis maak. Wat is ek? Ek is wêreldbewus. Ek is bewus van die dinge van die wêreld. Met ander woorde, ek is nie in die gees nie, ek is in die vlees. Ek kan vir God aanbid in gees en waarheid as ek in die vlees is nie. Okay. Of as ek staan en ek dink, wie sien my nou jong? Ek wil nou nie my hande te hoog op lig nie. Jong, wat gaan die mense van my dink? En ek voel nou, die Here wil ek moet dans, maar dan gaan die mense my nou eers aankyk. Ja, ek voel nou 'n bietjie selfbewus. As jy selfbewus is, dan sê jy nie in die gees nie, jy's in die siel. Okay, dan bid jy nie vir God in gees en waarheid nie. Maar as jy vir die Here aanbid en jy kan net vergeet van die mense rondom jy, vergeet van jouself en net bewus wees van God en God se bewustheid oorval jou net en oorrompel jou net en jy verloor jouself net in hom. Dan is jy in die gees en dan kan jy vir God in gees en waarheid aanbid. God is gees en nie wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Maak dit sin? So ter afsluiting, ware aanbidders se grootste plig is ook hulle grootste plesier om die ware God waarlik te aanbid. Ons grootste plig is ook ons grootste plesier. En ons kan sê, soos die psalmskrywer in Psalm 16, in u teenwoordigheid, voor die aangesig is daar versadiging van vreugde. Dis die beste plek om te wees. In u teenwoordigheid. Ware aanbidders sal die Here vir ewig aanbid en almal anders sal vir ewig wensle het. Want wie ons aanbid, het ewige gevolge. So, my punt is, daar is allerlei aanbidders. Drie soorte aanbidders. Afgodsaanbidders, tevergeefsaanbidders en ware aanbidders. Maar, daar is net een soort aanbidder wat die Here soek. En dis ware aanbidders. En ek weet, julle is lief vir die Here. Ek kan het sien, die manier wat julle die Here aanbid het, terwyl ons gesing het. En ek weet, dis wat julle wil wees, ware aanbidders. Ek wil julle aanmoedig, die sleutel om 'n ware aanbidder te wees. Want ons kry baie goeie lering, julle kry baie goeie lering by Rasle en in die Bybelskool en so aan. So julle weet wie God werklik is. Julle lees, julle het julle Bybel, julle lees julle Bybel, so julle weet wie God homself openbaar het om te wees. Julle kan in waarheid aanbid. Die uitdaging vir ons is om in gees te aanbid. Om die vlees te kruisig en om sielslewe neer te lê. Ons selfbewustheid neer te lê en net uit ons gees uit te roep. Dis vir ons as westerlinge is dit bitter moeilik. Want dis 'n enigma, dis 'n misterie daaraan verbonde van in die gees wandel en die dinge van die gees. Ons verstaan dit nie so lekker nie want ons is baie materialisties. Ons is gekondisioneer om baie materialisties te wees. So ek het medelee as jy sê maar ek sukkel daarmee. Dis vir my 'n bietjie van 'n uitdaging. Ek is gewoond om met my kop te werk. Ek is 'n denker. Ek moet elke dag dinge uitfigure met my kop. Ek het geswat en ek moet dink. So ek leef meestal in my kop en baie keer in my emosies. Dit is vir my moeilik. Wat is die gees? Hoe kan ek in die gees? Ek het medelee met jou. Ek sukkel self met daai dinge. Maar daai selfde dinge. Maar ek wil jou aanmoedig, moenie opgee nie. Ons het die Heilige Gees. Hy is ons coach. Hy kan ons by die hand neem en hy kan ons lei en hy kan ons vat. Ek wil jou aanmoedig begin net deur seker te maak jy's gedoop in die Heilige Gees en jy bid gereeld in die Gees. Jy bid gereeld in tale. Want dis jou gees wat bid. Begin ten minste daar. Dit gaan jou help om te onderskei wat is gees en wat is siel. Wat kom van my af en wat kom van God af? Moenie opgee nie, maar gereeld as jy die Here aanbid, herinner jouself, sê Here, ek weet U is gees en ek wil met my gees na U uitreik en U net aanbid. Vir wie reg is. Ek wil ontmoeting met u hê. Ek wil u aanraak, u hart aanraak en ek wil hê u moet my hart aanraak terwyl ek u aanbid. Ek wil u ervaar in my gees. Help my asseblief, leer my asseblief en meer sal ek begin ervaar. Ons gaan dit vir die ewigheid doen. Ons mag het net so wel nou geniet. Amen. En net soos ek in die begin gesê het, om jouself so in die Here te verloor, as niks lekkerder nie. As niks beter nie. Mag ons bekend staan as 'n gemeente, as 'n kerkbeweging wat regtig, wat waar aanbidders is en wat die Here aanbid. Mag het nie net ons kennis van die woord wees waaroor mense praat nie. Mag het nie net ons wat ook al wees, weet, ons radikale uitreik na mense of wat ook al dit is, wees nie. Mag het nie net ons liefde vir ander mense en vir die armes wees nie. Mag het regtig ons liefde vir God en ons aanbidding vir hom wees. Mag het wees dat mense sê, ja, as jy daar so kom, en jy is tussen daai Christene, dit is amper onmoontlik om nie te aanbid nie. Want die teenwoordigheid van die Here is daar. Die teenwoordigheid die Here homself, hy is daar. Amen. Kom ons staan. Ek wil net vra, kom ons sluit net die oë, en as jy hier volgens staan, ek gaan nie eers vra dat jylle vorentoe kom of enig iets nie, maar ek wil net hê, as jy voel, jy wil groei as a ware aanbidder, en jy sê, Here, ek is nog nie daar nie, ek het nog so baie om te leer, as nog so baie waarmee ek sikkel, ek hak nog vas, hier so by, soos my een vriend noem, die flesh barrier, die vlees, wat sal die mens het noem, grens, of wat ek al, die sluier van die vlees, weet, hou my nog terug, ek wil deurbreek, of wat ook al het is, as jy net sê, ek wil groei as 'n ware aanbidder, wil ek net hê jy moet jou hand opsteek, en net as 'n teken vir die Here, en terwyl jy doen, sê net, Here, hier is ek, ek wil groei as 'n aanbidder, ek wil u meer aanbid, ek wil nie net vir u aanbid nie, ek wil 'n aanbidder wees, ek wil alles wat ek dink, elke gedagte, elke woord wat ek sê, elke ding wat ek doen, moet u eer en verheerlik. Ek dink 1 Korintiërs 10:31 wat sê, of jy nou eet of drink, of wat ook al jy doen, doen alles tot eer van die Here. Dat is niks wat die mens, niks behalwe sonde, wat die mens nie tot eer van die Here kan doen. Jy kan enigiets tot eer van die Here doen. Jy kan werk tot eer van die Here. Jy kan swat tot eer van die Here. Jy kan kinders groot maak tot eer van die Here. Jy kan selfs eet en drink tot eer van die Here. Daar's niks wat jy nie tot eer van die Here kan doen. So, lig net jou hande op en sê net, Here, ek wy myself aan u toe. Ek wil 'n ware aanbidder wees. Ek wil groei as 'n ware aanbidder. Help my asseblief en bring net, as dit enige iets, as dit iets is wat die Here van jou oortuig het en jou convict het van, en wat jou terughou daarvan om 'n ware aanbidder te wees, bring dit net voor die Here. Sê net, Here, hierdie ding, my gedagtes, Here, dit keer my, want daar's soveel verkeerde gedagtes wat nog in my kop opkom en ek sikkel nog om dit gevange te neem en daarmee om dit uit te sort. Bring dit net voor die Here in jou eie woorde en sê net, Here, help my. Ek wil 'n ware aanbidder wees.